Sciencistoi el la Universitato de la Brita Columbio el montris, che limigante al ronjuloi, la manjoeblon gis ses horoi tage, eblas stimuli catabolan procezon, kiu consistas en la consumado fare de la celo de la mortintai au damagitai elementoi de gia strukturo. En ilia experimento, speciala nutroschemo ebligis ce ronjuloi forigi la neurotoxan proteinon, kiu respondecas pro Huntington malsano. Temas pri nekuracebla malsano de la centra nervosistemo, kiu manifestigas per movperturboj, psikaj perturboj kaj demenco. La fasto kondukis al signifa malkresko de la nivelo de la mutaciita proteino MoHTT en la cerbo, respondeca pro la malsano. Estas konate, ke kelkaj aspektoj de la katabola procezo, difinata kiel autofagio, ne funkcias regulkonforme ĉe pacientoj suferantaj Huntington malsanon. La aktuale aplikataj terapistrategioj por malaltigi la nivelon de MoHTT celas la genon ITO1-kvin. La plej novaj esplorrezultoj sugestas, ke alternativa solvo povas esti la stimulado de autofagio interalie helpe de dieto aŭ fasto.